Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbər ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün avqustun 28-i, həftənin birinci günüdür. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 34-39 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 28-32 dərəcə olacaq.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi də görək bu saatı olan xəbər başlıqlarında nələr var.
Türkiyənin Mərmərə Krotunda baş vermiş partlayışlar nəticəsində ən azı 21 adam ölüb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın Livana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı əsasən Cənubi Livanda BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Ekspertlər Amerikada baş vermiş təyyarə qəzasının səbəbini təyyarənin səhv uçuş meydanından qalxmasında görürlər.
Yaponiyanın baş naziri Koizumi'nin Qazaxıstan və Özbəkistana səfəri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri Alyaskada terrorçuluğa qarşı mübarizə, yaxın şərqdəki vəziyyət və digər məsələləri müzakirə ediblər.
İraqda törədilmiş son partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 50 adam ölüb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Türkiyənin Mərmərə Krotunda baş vermiş partlayışlar nəticəsində ən azı 21 adam yaralanıb. Onlardan 10-u Britaniyalı, 11-i isə Türkiyəlidir. 10 Britaniya vətəndaşının yaralanmasını Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi də təsdiqləyib. Dünən isə İstanbulda törədilmiş başqa bir partlayış nəticəsində 6 adam yaralanıb. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın bugün Livana səfəri gözlənilir. Kofi Annan Livanın baş naziri Fuad Siniora və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşməlidir. Danışıqlar zamanı Livanın cənubunda 15 minlik BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi, İsrailin Livanı hava və dənizdən blokadaya almasına son qoyulması, habelə Hizbullahın silahla təmin edilməsinin qarşısını almaq üçün Livan-Suriya sərhəddinin qorunması məsələləri müzakirə olunmalıdır. Kofi Annan beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin artıq yaxın günlərdə cənubi Livanda mövqe tutacağı ümidlə yanaşdığını deyib.
Hizbullah qrupunun lideri Həsən Nəsrullah isə deyib ki, onun döyüşçüləri Livanın cənubunda yerləşdiriləcək BMT qüvvələrinə müqavimət göstərməyəcəklər. O, eyni zamanda qeyd edib ki, beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvələri Hizbullahı tərkislah etməyə cəhd göstərməməlidir. Həsən Nəsrullah bunları Livan televiziyasına müsahibə verərkən deyib. Həsən Nəsrullah həmçinin əlavə edib ki, əgər Livan ordusu ölkənin cənubunda yaraqlılarla toqquşsa, bu silahları müsadirə edə bilər. İsrail isə bu arada Livanda atəşkəsi qorumaq üçün onunla dost olan müsəlman ölkələrini BMT-nin mandatı altında Livana ordu göndərməyə çağırıb.
Amerikanın Kentucky ştatında baş vermiş təyyarə qəzası nəticəsində 49 adam ölüb. Təyyarədə 47 sərnişin və 3 pilot varmış. Yalnız pilotlardan biri sağ qalıb. Yerli hava şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi bazar günü səhər Lexington hava limanından qalxarkən qəzaya düşüb və yanıb. Mütəxəssislər qəzanın səbəbini təyyarənin səhv meydançadan qalxması ilə izah eləyirlər. Milli Nəqliyyat Təhlükəsizliyi İdarəsinin nümayəndəsi Debbie Hersman deyir ki, təyyarə kommersiya reysləri üçün nəzərdə tutulmayan qısa uçuş meydançasından qalxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Yaponiyanın baş naziri Koizuminin bugün Qazaxıstan və Özbəkistana səfəri gözlənilir. Bu, Yaponiya hökumət başçısının Orta Asiya regionuna ilk səfər olacaq. Koizumi birinci Astanada Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Yaponiya hazırda istifadə etdiyi enerji daşıyıcılarının 80%-ni xaricdən alır. Özbəkistanda isə Koizumi əsasən bu ölkədə insan haqlarının vəziyyəti barədə məsələ qaldırmaq fikrindədir.
Bugün Alyaskada Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Donald Rumsfeld ilə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov arasında görüş olub. Görüş zamanı Şimali Koreyanın keçirdiyi raket sınaqları, yaxın şərqdəki vəziyyət və İranın nüvə proqramı müzakirə olunub. Sergey Ivanov görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konfransında deyib ki, Rusiya terrorçuluğa qarşı mübarizədə nüvə başlıqsız qitələr arası raketlərdən istifadə edilməsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatların təşəbbüsünə qoşulmağa hazır deyil. Bu məlumatı Associated Press, Reuters və Rusiya agentlikləri xəbər verirlər.
İraqda törədilmiş son partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 50 adam ölüb. Təkcə Bağdadın şimalında yerləşən Şiyə şəhri Xalisdə yaraqların bazarı atəşə tutması nəticəsində ən azı 12 adam ölüb, 25 nəfər isə yaralanıb. Ölkə paytaxtı Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində isə 12 nəfər ölüb, xeyli adam isə yaralanıb. Həmçinin Amerika komandanlığı son gün ərzində İraqda 2 Amerika əskərinin həlak olduğunu xəbər verir. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki isə CNN televiziyasına müsahibə verərkən ölkədə zorakılığın artmadığını və hökumətin terrorçuluğa qarşı mübarizədə uğur qazandığını deyib. İraqın qəbilə liderləri dünən Əl-Malikinin milli barışıq planına dəstək verəcəklərini vəd ediblər.
Ernesto qasırğası Kuba sahillərinə yaxınlaşdığına görə hakim dairələr ölkənin şər rayonlarından əhalinin köçürülməsinə göstəriş verib. Həmçinin Birləşmiş Ştatlarda turistlərə Florida adasını tərk etmək məsləhət görülüb. Hazırda Yamayka sahillərinin yaxınlığında olan qasırğanın artıq bugün Kubaya çatdığı, cümə axşamı isə Amerika sahillərinə yaxınlaşacağı gözlənilir. Küləyin sürəti saatda 120 kilometrdir. Bugün isə Amerikanın tarixində ən güclü təbii fəlakətlərdən sayılan Katrina qasırğasının bir ili tamam olur. Lakin qasırğanın üstündən bir il ötməsinə baxmayaraq, onun vurduğu ziyan hələ də tam aradan qaldırılmayıb. Mikrofonda Rövşən Rahiboğludur.
Amerikanın tarixində ən güclü Katrina fırtınasından bir il keçməsinə baxmayaraq, Luiziana və Missouri ştatlarında təbii fəlakətin nəticələrinin ləğvi işində çox az iş gördüb. Fırtına nəticəsində 1500-dən çox adam ölüb, 100 minlərlə adam bu əraziləri tərk etməli olub və fəlakət bölgəsinə 80 milyard dollara yaxın iqtisadi zərər dəyib. Bugün rəy sorğularının nəticələri göstərir ki, Amerikalıların 56% Katrinadan zərər çəkənlərə lazımi yardım edilməməsində hökuməti günahlandırır. Yeni Orleanda yaşayış binalarının bir çoxu, yollar, məktəb və xəstəxanalar bərpa olunmayıb. Prezident Bushun fəlakətin nəticələrindən əziyyət çəkən yerli cəmaatı yardım etməkdən ötürü əlindən gələni əsirgəməmək vədləri isə fırtınanın viran qoyduğu ərazilərdə artıq ciddi inamsızlıqla qarşılanır. Virginia Universitetinin siyasi mərkəzinin direktoru Larry Sabato'nun rəyinə görə, Katrinadan sonra bütün Amerikalılar Bushu qətiyyətsiz, səriştəsiz və üstəlik xalqının halına yanmayan bir lider hesab edirlər. Bu isə seçkidə ona baha başa gələcək.
He might have done a great deal right over the past year.
Ötən il müddətində George Bush bu sahədə böyük bir iş görə bilərdi, amma bu fürsət əldən getdi. Bush artıq etimad qazanmaq müəssər olmayacaq. Onun imici artıq dərəcədə zədələnib. Sabato'nun dediyinə görə, demokratlar respublikaçıların belə fərasətsizliyindən seçkidə üstünlüyə nail olmaqdan ötürü istifadə edəcəklər.
Katrina qasırğasının bir illiyindən Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Bunlar bugünə olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Xəbərətəri axıra qədər dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Dini icmalar növbəti dəfə niyə toplanır?
Azərbaycanlı kinoçəkərlər Oscar seminarlarından nə öyrənirlər?
Ötən həftə nələr oldu, bu həftə nələr gözlənir?
İdman yeniliklərindən xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu həftə havalar necə keçəcək? Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaqif, bugün avqustun 28-idir. Bugün Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsində dini icma nümayəndələrinin görüşü var. Bir müddət əvvəl də belə bir görüş keçirilmişdi, ancaq onda hələ bu komitənin yeni rəhbəri təyin olunmamışdı. İndi isə bu görüşdə məqsəd həm komitənin yeni rəhbəri Hidayət Orucovun icmalarla tanışlığıdır, həm də dini icmaların problemləri müzakirə olunacaq bu görüşdə. Baxmayaraq ki, əslində Azərbaycanda bu problemlərin olmadığını deyənlər də var. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan Arif Çingizoğlu'nun reportajında.
Bugün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycandakı dini icmalarla görüş keçirəcək. Komitə sədrinin müavini Elsin Əskərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə görüşə qeydiyyata alınmış 352 dini icmadan 100-dən artıq nümayəndə dəvət olunub. Cənab Əskərov deyir ki, bugünkü görüş yeni komitə rəhbərinin dini icmalarla tanışlıq görüşüdür və bundan başqa görüşdə ölkədəki dini durum müzakirə olunacaq. Elsin Əskərov deyir ki, əvvəllər dini icmaların əsas problemləri elə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə bağlı idi.
İcmalar səfərlə məsələn qaldırmışdılar ki, cuma günü keçərkən məsciddə və ibadətgahda onun reytin keçmək icazə verilmirdi indiyə qədər. Müstəqilə özü keçəydi. Bu məsələ var idi. Sonra icmaların adını adlandırılması vaxtı dini adların adlandırmağa icazə verilmirdi.
Həmin məsələlərin bugünkü tədbirdə qaldırılıb qaldırılmayacağına gəldikdə, cənab Əskərov deyir ki, yeni komitə rəhbəri artıq bu maneələri aradan qaldırıb. Komitənin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev isə deyir ki, dini icmalarla nə qədər belə görüşlər dəfələrlə keçirilib və bu kimi görüşlərin davam etdirilməsini o müsbət qarşılayır. Rafiq Əliyevə görə Azərbaycandakı dini icmaların müzakirə olunması ilə bir ciddi problemi yoxdur və bu kimi görüşlərdə əsasən dini icmalarla ölkədəki dini vəziyyət müzakirə olunur. Onlara bir daha dövlətin bu sahədəki mövqeyi açıqlanır.
İcmaları narahat edən çox böyük problemlər yoxdur. Dini icmalarda elə bir problem yoxdur. Bunlar ümumi problemlərə öz münasibətlərini bildirirlər adətən.
Rafiq Əliyev, Binəqədi rayon dini icmasının rəhbəri Mirpaşa Bayramov deyir ki, dini icmaların nə qədər ki, ən ciddi problemləri dini komitə ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi arasında olan gərgin münasibətlərlə bağlı olub. İkinci ciddi bir problem isə dini icmaların maliyyə çətinliyi ilə bağlıdır. Son bir ayda iki qurum arasında gərginlik aradan qalxdığından Mirpaşa Bayramov deyir ki, o bugünkü müşavirəni həm də icmalar arası barışıq müşavirəsi hesab edir. Maliyyə çətinliyinə gəlincə, cənab Bayramov hesab edir ki, hökumət özü birbaşa yardım etməsə də imkanlı adamların dini icmalara yardım etməsinə imkan yaratsa, bu dini icmalara xeyli kömək olar. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimli isə hesab edir ki, bütün müsəlman dini icmalarını narahat edən bir məsələ var ki, bu da dindar qadınların baş örtüyü ilə sənədlərə şəkil çəkdirə bilməmələrdir. Qaldı ki, dini icmaların maliyyə ilə bağlı qaldırdığı məsələlər İlqar İbrahimli isə bilir ki, əslində müstəqil olmaları üçün bütün dini icmalar öz üzvlərinin yanələri hesabına fəaliyyət göstərməlidirlər.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu bugün dini işlər üzrə komitədə dini icmalarla keçiriləcək görüş barədə danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbərətər verilişi davam eləyir. Verilişi biz aparırıq. Mən Arifə Kazımova
və mən Vaqif Məmmədli.
Bakıda saat 8-ə qalır 18 dəqiqə. Bugün avqustun 28-idir, 2006-cı ilin 240-cı günüdür. İlin sonuna düz 125 gün qalır.
Arifə, deyəsən, sən yavaş-yavaş ilin sonunu saymağa başlamısın.
Hə, Vaqif, belə deyə, amma bilirsən nəyə görə xatırladım? Yəni, ilin sonuna neçə gün qalır, neçənci gündür? Mən müxtəlif təqvimlər, belə maraqlı hadisələri toplamışam. Ayrı-ayrı vaxtlarda, müxtəlif illərdə məhz bugün, yəni avqustun 28-i nələr olub? İstəyirəm dinləyicilərimizə də bu barədə danışaq. Birinci ilə özüm başlayayım. Deməli, 1910-cu ildə Çernogoriya Osmanlı İmperiyasından müstəqilliyini elan edib, yəni ayrılıb Osmanlı İmperiyasından.
Arifə, 1916-cı ildə isə Almanya Rumuniyaya, İtaliya isə Almaniyaya müharibə elan edib.
1922-ci ildə isə Vaqif New Yorkda WAF adlı bir radio stansiyada ilk dəfə olaraq radio reklam səsləndirilib, yəni ilk radio reklam olub bu. Bu, 10 dəqiqəlik bir radio rolik olub.
Amma deyəsən, yaman böyük reklamı.
Amma yəni ilk dəfədir ki, radio tarixində reklam səslənib.
73-cü ildə isə ilk dəfə olaraq Britaniya kral ailəsinin üzvü Şahzadə Anna Sovetlər Birliyinə səfər eləyib.
1990-cı ildə Vaqif İraq işğal eləyib, Küveyt işğal eləmişdi artıq və İraqın 19-cu vilayəti elan eləyib Küveytə.
1981-ci ildə evlənmiş Şahzadə Diana və Charles 1996-cı ilin məhz bu günü, avqustun 28-də rəsmi boşanıblar, amma onu da bilmirəm, birinci günü, yəni bazar ertəsi yoxsa yox.
Herhalde nəhs günü olub deyəsən, bak. 1963-cü ildə isə Dr. Martin Luther King I Have a Dream adlı çıxışını eləyib, o məşhur çıxışını, həmin vaxt onun çıxışını Vaşingtona toplaşmış 200 minədək adam nümayişçi dinləyib.
1982-ci ildə İsrailin baş naziri Menachem Begin istifa verib.
Vaqif, indi isə qayıdaq bir neçə il əvvələ, 2003-cü ildə Avropa Birliyi ölkələri bir neçə həftəlik müzakirə aparıblar və sonra 41 məşhur ərzaq və içki adlı daxil olan bir siyahını təsdiqləyiblər, razılığa gəliblər və inanılır ki, bu adlar brend kimi tanınacaqlar.
Arifə, mən sizə bugün dünyaya gəlmiş bəzi tanınmış şəxslərdən danışmaq istəyirəm. Şair və filosof Johann Wolfgang von Goethe, Rus yazısı Lev Tolstoy, fransız aktyoru Charles Boyer, Yeni Zelandiyalı yazar Janet Frame və nəhayət Amerikalı müğənni Shania Twain məhz avqustun 28-də doğulublar.
Vaqif, çox sağ ol, amma indi verilişimiz düz ötən yarı olur, artıq 8-15 dəqiqə qalır. Biz həmiş olduğu kimi indi xəbər başlıqlarını bir daha xatırlayırıq, sonra söhbətimizə davam edərik.
Türkiyənin mərmərə kurortunda baş vermiş partlaşlar nəticəsində ən azı 21 adam yaralanıb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın Livana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı əsasən Cənubi Livanda BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Ekspertlər Amerikada baş vermiş təyyarə qəzasının səbəbini təyyarənin səhv uçuş meydançasından qalxmasında görürlər.
Yaponiyanın baş naziri Koizumi'nin Qazaxıstan və Özbəkistana səfəri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri Alyaskada terrorçuluğa qarşı mübarizə, yaxın şərtdəki vəziyyət və digər məsələləri müzakirə ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Vaqif Bayağı biz bugün avqustun 28-i müxtəlif illərdə dünyanın müxtəlif yerlərində baş verən hadisələrdən danışdıq. Amma deyəsən çox uzağa getdik. Ancaq indi gəl Azərbaycana qayıdaq, görək ötən həftə Azərbaycanda nələr oldu, bu həftə nələr gözlənilir. Bu barədə Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Ötən həftənin ilk günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatoru Risad Lugar Azərbaycanda 2 günlük rəsmi səfərdə oldu. O, Azərbaycan hökuməti ilə enerji məsələlərlə bağlı bir sıra danışıqlar apardı. Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika Nazirliyi və Azərbaycan hökumətinin yaratdığı birci ekspedisiya qrupu avqustun 21-dən itkin və sahibsiz radioaktiv maddələrin axtarışına başladı. Avqustun 21-də Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun Milli Yol qəzetinin baş redaktoruna qarşı qaldırdığı iddia ərizəsinə baxdı. Milli Yol qəzetində təqsib dərc olunması və redaktorun üzr istəməsi ilə Şahin Ağabəliyə qarşı iddiaya son qoyuldu. İordaniya kralı II Abdullah 2 günlük Azərbaycanda rəsmi səfərdə oldu. İki ölkə rəhbəri qarşılıqlı münasibətlər, Dağlıq Qarabağ və Yaxın Şərq problemlərini müzakirə etdilər. Ukraynadakı məğlubiyyətlə barışmayan Azərbaycan futbol üzrə yığma komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev 7 oyunçunu milli yığmadan kənarlaşdırdı. Quş qripi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə başladığı ilkin monitoring başa çatdı. Monitoringin aparıldığı ərazilərdə quş qripi virusu aşkarlanmasa da Dövlət Baytarlıq Xidməti bəyan elədi ki, quşların miqrasiyası başladığından monitoring mütəmadi aparılacaq. Prezident İlham Əliyev bir sıra səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsinə dair fərman imzaladı. Avqustun 24-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentinin sabiq rəhbəri Əl-Hüseyn Şaliyev Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində intihar etdi. Gələn həftə Bakıda Cənubi Koreya və Azərbaycan iş adamlarının biznes forumu keçiriləcək. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam etdiriləcək. Dini Komitə Azərbaycandakı dini icmaların nümayəndələrlə görüşəcək. Avqustun 29-da Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi keçiriləcək.
Maarif Çingizoğlu ötən həftə olanları xatırladı. Bu həftədən nələrin gözləndiyindən danışdı. Azadlıq radiosunda xəbər ətəri verilişini dinləyirsiniz. Az sonra yenidən bir yerdəyik.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Arifə verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə həmişə afişa xəbərləri veririk. Kinolar, tamaşalar, sərgilər, konsertlər barədə. Bugün nə var, nə yox, amma deyəsən kasatçılıqdır biraz.
Hə, Vaqif, bir tədbir var, amma əslində bu tədbir barədə ötən həftə xəbər vermişik. Daha doğrusu bir film var. Bu film deməli ötən həftədən başlayıb düz avqustun 31-nəcən Azərbaycan kinoteatrında göstərilir. O, Mən və Onun Dostları adlı bir filmdir. Filmdə baş rollarda Van Wilson, Matt Dillon, Kate Hudson və Michael Douglas çəkilir. Filmin ssenari müəllifi Mike Lesier, rejissor Anthony Russo və Dior Russo'dur. Komediya janrlıdır bu film, Amerika ses aldı. Əsas ideyası belədir ki, iki gənc sevgili üçün üçüncü bir şəxsin olması artıqdır. Bu qədər Vaqif, bu afişi xəbərimiz idi.
Özü deyəsin, biletin qiyməti 66-8.
Hə, düzdür. Yəni, həmişəki kimi adətən bu filmlərə biletin qiyməti təxminən bu cür olur. Afişi xəbərini dinlədiniz, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Arifə, bu musiqi Oscar almış filmləndi. Növbəti bir reportajımız da elə Oscar mükafatı ilə bağlıdır.
Hə, Vaqif, bu klip bu ilki Oscar nominasiyalarında mükafat alan filmlərdən birindəndir. Reese Witherspoon Walk the Line, yəni cərgədən çıxma filmində aparıcı roluna görə qalib olmuşdu bu il. Vaqif yadındadırsa, bu yaxınlarda Oscar Akademiyasından Azərbaycana dəvət gəlmişdi ki, xarici film nominasiyasına film göndərsin.
Arifə, deyəsən, yəni dəvət gəlməyinə gəlmişdi, ancaq onda sonda məlum oldu ki, Azərbaycanda Oscara təqdim etməyə film yoxdur. Bunun da bir çox səbəbləri var, ən əsası da maliyyə problemidir.
Hə, Vaqif, indi də Azərbaycan kino ssenaristləri, prodüserləri Oscar mükafatçılarının seminarlarında iştirak edirlər. Nə öyrənirlər, öyrəndiklərini reallaşdıra bilirlərmi? Bu barədə Bakıda müxbirimiz Saadət Akif qızı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək.
Dinləyək.
Azərbaycanlı kino ssenaristləri, prodüserləri Oscar mükafatçılarının seminarlarında iştirak etmək şansı qazanıblar. Tbilisidə keçiriləcək seminarlar bu ilin payızında başlanacaq. Tədbirin təşkilatçısı Cənubi Qafqaz Kino Xadimləri Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçisi Arzu Məmmədova.
Əgər bizim uşaqlar bu ssenarilərlə, texnologiyayla film çəksələr, bu müxtəlif nüfuzlu kino festivalları açılan qapı demək olacaq. Biz arzu etdiyimiz beynəlxalq səviyyədə kino çəkə biləcəyik.
Amma çox şeyin əmması olan pul problemi, deyəsən, bu işin də aqibətini dramatikləşdirib. Hələ ötən il bu seminarlarda iştirak etmiş və ssenarisi qalib gəlmiş Mirsadiq Ağazadə də filmini çəkməyə pul tapmır. Günəşin Düşmənləri adlı filmin ekranlaşdırılmasına $350,000 qədər vəsait lazımdır. Cənab Ağazadə deyir ki, onun iştirak etdiyi proqramın təşkilatçıları $50,000 ayırmışdılar. 3 nüfuzlu kino festivalının təsisçiləri ilə danışıqlar aparılmışdı. Hətta reklama da başlanmışdı. Ancaq ötən 2 il ərzində onlar Azərbaycanda dəstək tapa bilmədilər. Rejissorun sözlərinə görə, film festivallarda Azərbaycanın milli kino nümunəsi kimi təqdim edilməli idi. Buna görə də ya Azərbaycan hökumətinin, ya da bu ölkənin vətəndaşı olan bir sahibkarın sponsorluğu şərt kimi qoyulmuşdu. Mirsadiq Ağazadə onda deyir ki, əgər Azərbaycan tərəfindən cüzi kömək olardısa, filmin çəkilişinə xarici ölkələrdən əlavə sponsorlar da tapmaq mümkün idi. Dünya kinosunun bir neçə xadiminin seçib bəyəndiyi ssenarisini ekranlaşdıra bilməsə də, rejissor seminarlara sərf etdiyi bir il üçün təəssüflənmir.
Yəni biz bir il gedib gəldik ora və çox böyük bir məktəb keçdik.
Cənubi Qafqaz Kino Xadimləri Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçisi Arzu Məmmədova isə hesab edir ki, ilk seminarların qaliblərinin filmi çəkə bilməməsi nə onların, nə də digər yerli rejissorların, prodüserlərin öyrənmək həvəsini öldürə bilməz.
Bakıdan Saadət Akif qızı Azərbaycan kino çəkənlərinin Oscar seminarlarında iştirakından danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə qalır 7 dəqiqə. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayiniz Çiyim 102 FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Tanınmışlar proqramını dinləyə biləcəksiniz. İlqar Rəsulun hazırladığı verilişin bugünkü qonağı professor dilçi alim Kamil Vəli Nərmanoğludur.
Tanınmışlar.
Həftədə 2 dəfə ət yeməyi olurdu. Bir qızı sevmişəm, amma o qız indi də bilmir ki, mən onu sevmişəm. Hakimiyyət dəyişsə, yenə narazı qalsam, yenə müxalifət olacam. Çalışmışam ki, həqiqət uğrunda mübarizədə heç kəsdən geridə olmayam. Evin qış odununu mən yaradım. Yaydan başlayırdım, odun yaradım. Azərbaycan dövlətçiliyini güclü görmək istəyən mənim və mənim kimlərə qapı açmalıdır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, dilçi alim, professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. İndi isə sıra gəlib çatdı idman xəbərlərinə. Vaqif, buyur, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Dünya Qran Prisinin ikinci mərhələsinin son oyununda Taylanda 2-3 hesabı ilə uduzaraq finala qatılmaq şansını demək olar ki, azaldı. 6 oyuna cəmi 7 xal yığan voleybolçularımız sentyabrın 1-də Çində sonuncu 3-cü mərhələnin oyunlarına başlayacaq. Ukraynanın Nikolayev şəhərində isə məktəbli bokslar arasında keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan idmançıları 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünç medal qazanıb, Bakıya yeganə qızılı finalda Litvalı Skurdelisi məğlub edən Salman İbrahimov yetirib. Tamirlan Abdullayev 2-ci, Samir Haziyev ilə Kamran Temirov isə 3-cü yeri tutublar. Azərbaycanda isə həftə sonu futbol üzrə 15-ci ölkə çempionatında 4-cü turun 3 oyunu keçirilib, nəticələr belə olub. Xəzər Lənkəran Bakı 1-0, Gənclər Birliyi Olimpik 1-1, Şahdağ Gilan 0-1. 4 turdan sonra turnir cədvəlinə hər əyə 9 xalla Bakı və Xəzər Lənkəran başçılıq edir, amma Xəzər Bakıdan bir oyun az keçirib. Arsenalın oyuncusu isə Reis isə Marka qəzetinə müsahibəsində deyib ki, bir daha İngiltərədə oynamayacaq. Amma maraqlı burasındadır ki, Arifə Arsenalın rəhbərliyi adı Real və Atletico'nun transfer siyasında çəkilən bu 22 yaşlı futbolçunu buraxmaq fikrindədir deyil. Məndə olan bugünə idman xəbərləri bu qədər Arifə.
Çox sağ ol Vaqif, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbərətər. İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi hava proqnozu özü də həm bugünə, həm də bütün həftə üçün. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 34-39 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 28-32 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək, 29, ayın 29-u və 30-unda isə şimal qərb küləyi ilə əvəzlənəcək, ara bir güclənəcək, havanın temperaturu 33-36 dərəcə arasında olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da həftə ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq, ancaq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, ayın sonunda qərb küləyi ilə əvəzlənəcək, havanın temperaturu 34-38 arası olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbərətər var.
Türkiyənin Mərmərə kurortunda baş vermiş partlayışlar nəticəsində ən azı 21 adam ölüb. Yaralanıb, üzr istəyirəm.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın Livana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı əsasən Cənubi Livanda BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Ekspertlər Amerikada baş vermiş təyyarə qəzasının səbəbini təyyarənin səhv uçuş meydanından qalxmasında görürlər.
Yaponiyanın baş naziri Koizumi'nin Qazaxıstan və Özbəkistana səfəri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri Alyaskada terrorçulara qarşı mübarizə, yaxın şərtdəki vəziyyət və digər məsələləri müzakirə ediblər.
İraqda törədilmiş son partlayış və hücumlar nəticəsində ən azı 50 adam ölüb.
Bu, bugün olan əsas xəbər başlıqlarıydı. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək. Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.